Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem v rozhovoru s panem profesorem Peterem Staňkem jsme slyšeli velmi důležité informace, ačkoliv asi nikoho nepotěšili. Polarizace ve Spojených státech je obrovská, nikdy tak výrazná nebyla. Například ještě za prezidentů Clintona a Bushe měl stát přehled o počtu bezdomovců. Bylo jich tehdy zhruba kolem 18 milionů. Pak jejich počty přestali sledovat a dnes už jen odhadují, že je jich kolem 40 milionů. V nejbohatší zemi světa, v zemi, která je na technologické špičce, je asi 40 milionů bezdomovců. Je to přece naprosto absurdní. Pan profesor se také vyjádřil poměrně skepticky o naší schopnosti poučit se, když řekl, jsme nepoučitelní. Neustále opakujeme ty též chyby. Proč? Protože jsme nenašli poučení v matce věd, v historii, která nám nastínila důvody, příčiny, důsledky činů z minulosti. A my je neustále opakujeme. A posléze šel ještě dále, když prohlásil, problém je v tom, že jakoby se ztratila síla diskuze a argumentů. Teď existuje jen rozdělení. Máte můj názor, jste můj přítel. Máte jiný názor, jste můj nepřítel. Ale je ta polarizace, to rozdělení společnosti jen náhodné? Položme si otázku. Když chcete ovládat společnost, co musíte udělat? Musíte ji rozdělit na skupiny a na jednotlivce, pak ty skupiny poštvat proti sobě, dát argumenty všem skupinám tak, aby byly zásadně nesmiřitelné, aby tedy nemohla existovat diskuze, komunikace, výměna názorů. V této zásadní debatě o nesmiřitelně rozdělené společnosti budeme dnes pokračovat. Profesor Peter Staněk mým dnešním hostem, prognostik, spisovatel a ekonom z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce dvou slovenských premiérů mým dnešním hostem. Jsem tomu ráda, buďte vítán.
Děkuji velice pěkně.
Pane profesore, když se znovu vrátím k tomu, že jsme doufali, že nás pandemie vyučí, poučí, tak k proměně společnosti je, myslím si, nutná alespoň elementární důvěra mezi lidmi. To, co jste vyříkal, že právě naopak tady funguje protitlak lidi rozdělovat. A když už by fungovala ta důvěra mezi lidmi, tak by ti lidé ještě společně museli také věřit něco, co by je spojovalo. Ať už v jiné lidi, nebo ve stát, nebo v národ, nebo v tržní mechanismus, třeba v mechanismus trhu a tak dále. Je něco takového, co lidi v současné době může spojovat?
Když mě jisté významné politické instituce požádali o kritickou analýzu, tak jsem jim řekl tohleto. Na přežití slušné lidské společnosti stačí tři věci. Poprvé, zjednotit se za společným cílem. Podruhé, obnovit důvěru. Jestliže obnovíte důvěru, všechny vaši sousedé nejsou nepřátelé, jsou to pouze vaši sousedé. Ale kriteriální funkcí je vrátit se k mluvení pravdy. Pravdy o světě, pravdy o sobě i té nepříjemné pravdy. Jednoduché tři body. Nic složitého. Jestliže je splníte, můžete skutečně mít společnost moudrých, uvažujících, odpovědných lidí. Ale zkuste tyhle ty tři kritéria představit politickým elitám.
Zkoušel jste to jako poradce? A?
Jsou tady různé vyšší zájmy. Čili to závisí na tom, jestliže většina lidí bude tlačit na to, aby tyhle ty tři kriteriální funkce byly požadovány od politických elit, pak se ta společnost může změnit. Jestliže ale každý řekne, no začít má ten druhý, ne já, pak zůstaneme rozděleni na izolované ostrůvky vzájemného egoismu a bohužel pak ta situace bude jenom horší.
Narazil jste v současnosti nebo v historii na společnost, která by se, nebo skupinu lidí, která by se těmito třemi kritérií řídila?
Ne.
Tak to asi není tak snadné.
Není to snadné, protože pak to znamená tři věci. Znamená to odpovědnost za své skutky, znamená to poznání, že ten druhý není nepřítel, ale je stejný člověk jako já, což není tak jednoduché. A pak je to třetí věc. musíte odpovědět, proč ten smysl života není v zabíjení, ale v poznání. Poznání sebe sama, poznání světa kolem sebe a poznání toho, jakou roli v tom světě máte sehrát. Je to nesmírně složitá otázka, i když se vám zdá možná velice jednoduchá. Stačí si najít odpověď na otázku, proč tady jste. Nemyslím ve studiu.
Ano, ano, to vím, abych si povídala s vámi. Ale proč jsem tady na světě, to je otázka, na kterou si v průběhu let svého života odpovídám různě. Došel vy jste k odpovědi?
Ano, má odpověď zní prostě. Máme posunout poznání světa kolem sebe dál i za cenu toho, že budete mít nepřátele, protože nebudete s mainstreamem, ale budete se snažit porozumět světu kolem nás. Odpověď pro vás je totiž velmi zajímavá. Posun poznání vám vždy otevře dveře do nového vesmíru. Je nesmírně nádherný, překrásný, fantastický, tajemný, složitý. A vás to neustále posouvá hledání poznání dál a dál a dál. Ale já netvrdím, že tohle to musí dělat každý. Je to věc osobního rozhodnutí. A z toho hlediska říkám, budou lidé, kteří budou mít vdolky, kteří budou mít rádi holky a budou lidé, kteří mají rádi poznání. Volba je vaší možnosti, ale musíte mít tu možnost volby. Víte, čím se nahrazuje, začíná nahrazovat téze polarizace společnosti podle příjmu a majetku? Polarizací možností. Protože když máte možnost, chápete informace, souvislosti, tak ty peníze nejsou klíčovým regulátorem. Ale jestliže nemáte poznání ani všechno ostatní, tak klíčové pro vás, abyste se v společnosti prosadili, jsou pouze peníze a moc. Nic víc. A vzdělávací systém školy naše děti k tomu, aby chápali roli poznání, samostatně mysleli, uvažovali v interdisciplinárních souvislostech a chápali složitost světa kolem nás? Odpověď znáte.
Když už jsme to nakousli, protože nepřímo jsme tu neschopnost vlastní analýzy dat. Třeba se sbíráme data, dokonce to nebudou ani fejková data, ale budou to skutečné informace, tak pak je ještě důležitá věc umět je zesouvstažnit, umět je zanalyzovat a použít. A je pravda, že tuto schopnost, stejně jako zdravý selský rozum, poměrně ztrácíme a raději přejímáme už předžvíkaná data a vývody z nich. Řídíme se kvůli tomuto, kvůli této neschopnosti, ale také třeba kvůli zkušenosti z pandemie do éry Velkého bratra rychleji, než by tomu bylo bez pandemie?
Ano, nepochybně. Ta pandemie uvolnila mnoho věcí. Lidé začali ochotně přijímat i předpisy a regulace, které by jinak důsledně odmítali. Je to něco podobného jako přijetí občanského aktu ve Spojených státech po roce 2001. Není to konspirační teorie. A teď je, vemte jenom například to přijetí omezení pohybu, povinnost nosit rouška, u tohleto a tak dále. No a co je nejzajímavější na tom všem, já tomu říkám, musíte znát nejenom informace, ale architekturu souvislostí, systém, propojení a časové dimenze. Jestliže tohleto všechno znáte a kódujete informace podle těch poznatků, vytváříte celostní obraz světa. Druhý problém, který tady máme, vrhli jsme se na detailizaci. Ještě větší znalost detailu, ještě hlubší znalost, ještě menšího detailu a tak dále. To nepochybně mělo roli ve své vývojové etapě. Dneska ale právě díky superpočítačům a informačním tokům se můžeme vrátit k celostnímu obrazu světa. Ten chce interdisciplinární přístup, komplexní vidění všech procesů a pochopení, že všechno souvisí se vším. To je ta Leibnizova koncepce, nic nemožno zkoumat izolovaně. Všechno je propojeno se vším. A jestliže tohle to znám, pak hledám tu architekturu souvislosti, která mi odpoví na propojenost jednotlivých jevů. Rychlost změn, důsledky kritických bodů, bifurkace jednotlivých tendencí a v konečném důsledku umíte předvídat budoucnost. Není to žádná křišťálová koule.
Pane profesore, vy jste tady hovořil o Číně a o jejich systémech sociálních bonusů a podobně a o, když bych to řekla vulgárně, o naprosté profízlovanosti elektronické a technologické tamní populace. Myslíte si, že to u nás je v podstatě stejné anebo brzy bude a že pandemie nám umožní to přijmout s větším nadšením?
Nepochybně si uvědomte 5G. 5G znamená stokrát více toku informací. Bez 5G nemůžete mít internet věcí ani internet lidí. A teď tlačíte na to, protože když si vezmete strategii průmyslové politiky Evropské unie do roku 2030, bod číslo 2. Do 2 let musí být celé území Evropské unie pokryto systémem 5G. S přípravou technického vybavení 6G. To znamená, máte technické zázemí, které dovoluje sledovat všechny tyhle ty věci. Naštěstí stále neurologové ani nikdo nepronikli do podstaty vašeho myšlení, vašeho vědomí. Řeči o tom, jak vykládá Elon Musk, že jeho Interlink bude zasahovat a určovat, co máte myslet, což je v institutu napsáno jako základací program, nebude. Problém totiž je, že to vědomí je nemateriální povahy. Používá kvantový systém a kvantovou biologii. A naštěstí neumím inkorporovat mé myšlenky do vaší hlavy, abyste myslela tak, jak chci. Z toho hlediska ale použijí všechny ostatní technologie. Víte, že například dneska nemusíte mít čip v ruce? Můžete mít kerku na ruce, která je čipem. Dovolí vám platit, dovolí vám otvírat dveře, dovolí vám zapínat topení a podobně. Kdo by nechtěl kerku na ruku?
Já.
A teď si vemte například další zvláštnost. Již máme hologram, kterého se můžete dotknout.
V Česku.
Jo. Umíte si to představit? Virtuální svět, umělý výtvor, složený z atomů, fotonů. A vy se ho můžete dotknout, máte pocit materiálního předmětu. Jak daleko postoupíme v tomhletom virtuálním světě?
Ale já si myslím, že nikdo nemusí chtít ovládnout mou mysl prostřednictvím kvantové biologie, protože když se třeba podívám do té Číny, tak ten jejich systém těch bonusů funguje na tom, že já nebudu mít šanci myslet si nic jiného, protože už jenom za to, že si se mnou povídáte, by vám v Číně strhli body.
Jo, tam by to bylo.
A možná, že byste měl dražší letenku třeba.
Ne,
nebo...
já bych neostal vůbec letenku, ani bych nemohl cestovat nikde, dokonce bych ani se nemohl posunout z Pekingu někde jinde, bych v nějaké okrajové čtvrti.
Je možné, že mě by zase strhli body za vás.
Jo, tak bych ho vzájemně, no dokonce by to bylo skvělé, protože vám by strhli body, mě by strhli body a dokonce existují seznamky, které v Číně seznamují lidi se stejným sociálním bonusem. Super.
Výborně.
No vidíte, čili tohle to všechno je promýšleno do úplného detailu. Otázka zní ovšem, nechystá se náhodou Evropská unie zavést stejný systém i v teritoriu Evropské unie?
Chystá, přestože vy už jste minule varoval, a to vás tedy raději budu zase přesně citovat, sítě 5G mají vysoce destruktivní účinky elektromagnetického vlnění na organismus. O tom se pořád vedou diskuze, že to není pravda, že to je pravda. V Japonsku upustili od instalace 5G, což možná by mělo u nás vyvolat alespoň zdvižené nadočnicové oblouky, abychom si řekli, to bychom se možná měli zamyslet nad tím, proč to udělali. Ale v Evropě se stále hovoří o tom, že je to dobrý vynález.
Dobrý vynález právě proč? Protože máte řadu studií v městech, velkých městech, kdy 5G působí na vaše soustředění, zhoršení vašeho zraku, problémy s energií, máte pocit vyčerpanosti a tak dále. No a když to chcete vzít analogicky, jo, mobily neškodí vůbec, tak proč máte odkládat v jiné místnosti, nemáte telefonovat mobily více než 1 hodinu denně, nemáte je používat přímo na těle, ale máte mít minimálně vzdálenost 3 a 4 mm od kůže a je to opravdu jenom zahřívání vaší kůže elektromagnetickými vlnami z vašeho mobilu? Nebo ten mobil zasahuje vaše kraniální struktury? A ostatně, neopomeňte, tak jako mají farmaceutické firmy gigantické prostředky na manipulování veřejného mínění, včetně vědecké fronty, tak mobilní operátoři, kteří jsou dnes nejbohatšími firmami na planetě, mají neomezené prostředky na to sformovat názor vědecké fronty tak, jak je. Že je to neškodné. I když víte, že v radě případů ty studie ukázaly nejenom potenciální klinické důsledky. No a samozřejmě máte další otázku. Jestliže elektromagnetické vlnění narušuje magnetické pole Země koule, jaký vplyv bude mít ty tisíce satelitů rozmístěných kolem planety v rámci 5G na fungování elektromagnetického pole planety? Je to opět konspirace, nebo budete mít pocit, že Van Allenovy pásy, které nás chrání před kosmickým větrem, slunečním větrem a tak dále, se vůbec nezmění? A co takhle skutečnost, že každý z nás, včetně rostlin, má magnetické pole, polarizaci toho magnetického pole? To nebude mít vůbec žádný vplyv? Je to, víte co? Tak vám řeknu. Teď to zacituji. Strategie zeleného údělu Evropské unie na příštích 30 let znamená nejzásadnější zásah do struktury společnosti evropských zemí, ale žádné studie, které by analyzovaly důsledky a ostatní věci, neexistují. Tak proč to pryč přijímáte? Proč jste to schválili všichni? Zelený úděl.
Proč?
Protože to bude největší biznis prostor v příštích 30 letech v hodnotách představujících stovky bilionů euro.
Sleduj peníze.
Ano. Například, proč se teď jako součást podmínek pro schválení 750 miliardového návrhu rekonstrukce evropského hospodářství požaduje vytvoření evropských šampionů, kteří budou silní a budou to megapodniky schopné konkurence čínským a americkým firmám a všichni musí pracovat pro blaho těch megakorporací. Nebo čirou náhodou budou pouze francouzsko-německé, jako je Alstom a Siemens? Musíte pronikat do podstaty věcí. Neklouzat na povrchu, jako klouže 90% lidí v oblasti informací. Jestliže nekloužete po povrchu, pak pochopíte architekturu souvislosti a provázanost těch jevů.
Pokud vím, tak když se bavíme o 5G, tak 5G bylo vyvinuto a určeno pro komunikaci mezi stroji.
Ano,
mezi umělou inteligencí.
Ano, samozřejmě, protože tam tento k informací musí být nesmírně intenzivní. Když vezmete například model virtuálního dvojčete, bedset, nebo používáte chatboty a koboty, které nemusíte přeprogramovat při každé úloze, tenhle tok informací ze senzoru musíte mít jako nevyhnutný předpoklad. Nepočítalo se s tím, že zvýšíte intenzitu toku informací mezi lidmi. Ostatně, vždy ty lidi nedokážou zpracovat ani informace při 4G. Tak proč jim dáte 100x více informačního toku? Jenom proto, aby někdo vydělal? A neopomeňte, vlády vydělají na prodeji licenčních pásem. Operátoři vydělají na vybudování technické infrastruktury. Lidé budou platit desítky let za poskytování informací, které jsou zbytečné. Ale všichni budou spokojeni. A bude se to nazývat ekonomický systém efektivního využívání inovací.
Pane profesore, když se budu opět držet takových těch věcí, které by mohly zajímat každého jednoho z nás, co se týká změny našeho života po pandemii, tak vy jste mi říkal, že jste napsal studii, proč už není možný návrat života před pandemií. Proč?
Protože ukazuje se, že díky kombinaci 4. průmyslové revoluce, díky kombinaci umělé inteligence, digitalizaci společnosti, změny struktury spotřeby, vplyvu přírodních podmínek a neudržitelnosti sociálního modelu stávajícího, se nemůžete vrátit do stavu před krizí. A nejenom pandemickou, ale i ekonomickou. Stojíte na prahu zásadní civilizační změny, největší možná za posledních 1000-2000 let. Proto ta společnost 5.0. A teď vemte prosím dvě zásadní strategie. Cituji. Strategie japonská, startující v roce 2021. Povinností společnosti není nahánět zisk za jakoukoliv cenu, ale naopak vytvořit podmínky pro kvalitativní rozvoj každého člena společenství. Konec citátu, to je v preambule. Německý systém, 5 bodů. Kvalitní agrární sektor, kvalitní potraviny, kvalitní zdravotnictví, kvalitní vzdělávání, ekologická energetika. Není to náhoda, proč německý ministr zemědělství říká, velká pole rozdělíme na menší úseky, postavíme větrolamy, přestaneme s chemizací, vrátíme koloběh uhlíka do půdy, budeme chápat mikrobiotu v půdě, zvětšíme zádržnost vody v půdě a budeme mít kvalitní potraviny. Kvalitní potraviny znamenají, že nebudete mít většinu civilizačních nemocí. Jestliže nemáte ty nemoci, pak se zdravotnictví vrátí k prevenční funkci. Jestliže k prevenční funkci, pak chápete personalizovanou a celostní medicínu, jako medicínu budoucnosti. Personalizovanou proto, že každý člověk je odlišný. Máme společných 20-30%. Všechno ostatní je individuální. Celostnou proto, že nemůžete analyzovat vaše obličky bez toho, abychom analyzovali celý metabolismus vašeho organismu. A najednou vidíte, že vzdělání není zaměřeno pouze na vzdělávání mladé generace, ale na celoživotní vzdělávání a posunutí schopnosti pracovat s informacemi celé populace. A ekologická energetika, kromě toho, že chcete přecházet na větrníky, znamená taky maximální rozsah úspor energie předtím, než ji vůbec potřebujete. Můžete namítat voči tomuto konceptu? A nebo co takhle koncept humánní informační společnosti rozvíjený v USA? Informace mají cenu. Facebook dneska bohatne proto, že mu dáte informace zdarma. Měl by vám za ně zaplatit. Váš důchod bude odrazem toho, jaké informační posuny vědění jste poskytli společnosti. Nejenom pouze odsedených roků v práci. Je to humánní? Je to sociální? Je to korektní? Když jste ožrala, tak o informace, které jste dal společnosti, jsou na nejvýš spotřebné daně z alkoholu a cigaret. Když jste ale vymyslel patenty, inovace a tak dále, dal jste společnosti obrovský dar. A proč by vás ta společnost neodměnila za tenhle ten dar? Jsou to přeci informace. A poslední drobná otázka. Víme vůbec, co je informace? Je to číslo? Algoritmus? Multidimenzionální jev? Mající barvu? Zvuk? Vibrace? Číselný obsah? Hmotný a nehmotný rozměr? Co to je informace? Všichni o nich mluví, ale když se zeptáte, jdete do hloubky, co je to informace, tak najednou zjistíte, že se pohybujete v absolutním prázdnu. Nevíme, co je to informace. Ale přitom ta informace je klíčový kód, protože všechno kolem vás neběží v energii, hmotě, prostoru a čase. Ale základem toho je informace. Ta informace, která je obsažena v tom drobném semínku dubu, která předešle všechny aspekty stromu, který za 150 let bude mít 30 metrů, bude gigantickým subjektem, bude živým tvorem a všechny ty informace jsou komprimované v tom malém semínku. A co takhle všechny informace o vás? Umíte si představit statisíce a miliony procesů, které probíhají ve vašem těle souběžně? Umíte si představit, jak je to koordinováno, vyvažováno v dosahování harmonie? A dokonce takové drobné otázky. Jak je možné, že jednotlivé orgány vašeho těla stárnou odlišným tempem? Některé orgány, například srdce nebo mozek, tedy přesněji, neuronové sítě nestárnou. Glie, jako klíčová část mozku, stárnou. Jak je to možné? Proč něco stárne a něco nestárne? Proč ty chromozomy fungují v tomhletom mechanismu? A proč vůbec klíčová otázka? A co ta společnost ví o vás jako subjektu, jako systému, nesmírně složitém a dokonalém? Skutečně ta medicína ví všechno o vás? A co takhle objeví posledních 10 let v medicíně, které zásadně změnily nahlížení na nás jako subjekt? Jsou to nesmírně zajímavé otázky a dnes například stojíme před zásadními otázkami, proč funguje zlatá triáda, nebo nefunguje zlatá triáda. Mozek, žaludek, trávicí trakt, imunitní systém. Teď, když posilníte imunitní systém, žádný koronavirus pro vás není hrozbou. Ale musíte posilnit imunitní systém. Jestliže víte, že klíčovým parametrem pro imunitní systém je D3, tak by povinně populace měla pozřít D3. Ale to můžete vyrobit i sami ve svém těle, když se posadíte na slunce.
Pane profesore, teď jsem se opravdu začala bát toho 5G, protože já nestačím ani na vás. natož 5G, když jste mi toto všechno vyprávěl o našem těle, o informacích, proč? Proč jste mi to teď říkal?
Protože jednoduchá odpověď. Když budete mít moře času, můžete ho proplýtvat, nebo se budete věnovat studiu sebe sama. Když pochopíte, jak fungujete, nebudete se přece přežírat a pak půjdete do fitka. Budete chápat odpovědnost k svému tělu a k sobě samému, ale tím posouváte odpovědnost ke společnosti na úplně novou rovinu, protože vy přece nebudete destruovat svůj systém a doufat, že vás napraví zdravotnictví. Takže máte tu odpovědnost, o které jsme mluvili. Druhá věc, jestliže vím, jak funguje můj systém a mám k němu důvěru, paradoxně, víte, co stačí? Naslouchat signálům svého těla. Každá nemoc je odrazem toho, že tělo křičí, posílá vám signály, co děláte špatně. A jak to napravit? Proč jsme hluší? Proč se spolehneme pouze na to, že doktor to vyřeší? Doktor řeší klinické důsledky. Ale vy musíte řešit příčinu nemocí. Proto ta medicína budoucnosti, její hlavné zaměření je na odhalování příčin nemocí. A jestliže víte dnes díky čínské studii, dalším studiím, že 80 až 90% nemocí souvisí s chemickým složením vaší stravy, tak proč nic neděláte se zemědělstvím? Protože posýpání hnojivy z letadla je pohodlné, ekologické, lehké a finančně nenáročné. Ale kdybyste se vrátili ke kapenkovému zavlažování izraelské technologie čtvrté generace, tak najednou zjistíte, že to není jenom kapenka vody k rostlině, ale ta kapenka obsahuje hnojivo, využívá dokonce poloslanou vodu a vytváří obrovskou úsporu spotřeby vody, plochy a zvýší vám rozsah úrody o 60 až 70%. Jsme tak hloupí, že tohle to nechceme využít?
No, určitě některé nejmenované firmy by přišly o biznis v případě, že bychom se rozhodli, že ubereme herbicidů, pesticidů, fungicidů, insekticidů.
Prosím nejmenovat.
Pane profesore, toto samozřejmě má svůj smysl, když říkáte, jak bude vypadat svět budoucnosti, i když tady toto byla spíš záležitost, jak bychom si asi přáli. Ovšem, pandemie nás přivedla na přemýšlení o vlastní imunitě, o vlastním zdraví, určitě intenzivněji, než tomu bylo doposud. Ukázala pandemie také nějakou nutnost jinak řídit stát?
Samozřejmě, protože prosím vás, neopomeňte, že pandemie koronaviru není jediná. Za posledních 7 let jste měli 5 pandemií. Jestli vezmete SARS, nebo vezmete Creutzfeldt-Jakobsovu chorobu, nebo vezmete H1N1, nebo vezmete H1N5 a tak dále. Znamená to, že víry s námi žijí stále a budou žít stále. A společnost musí být připravena na riziko vírozních onemocnění. Z toho titulu je součástí bezpečnostní protokolu společnosti nutnost připravit se na pandemické situace. Ale klíčovým parametrem je nejenom zkoumat a vyvíjet vakcíny, ale především zásadním způsobem posilnit imunitní systém většiny populace. Samozřejmě, když má někdo onkologické onemocnění nebo podobně, je problém imunitního systému v jiné rovině. Ale většina populace není nemocná na rakovinu. A u téhle té populace je nutno zásadním způsobem posunout kvalitu imunitního systému. A vy víte technologie, jako posunout kvalitu imunitního systému. Tak otázka zní, proč je neuplatňovat, proč nedokázat zásadní posun. A to souvisí například i s dalšími otázkami, jako je délka dožití a podobně. Když se chválíme tím, že prodlužujeme dožití každých 10 let zhruba o 2,5-2,7 roku, ale bohužel 1,6 roku je nemocné dožití a 1,1 je zdravé. Chcete dožít 100 let v, nazvíme to, stavu vegetativním v nemocnici, nebo chcete dožít 100 let v aktivním životě, v aktivní fázi, zdraví a schopní běhat a tak dále. A to všechno je v dispozicích a možnostech lidského organismu. Ale jestliže se budeme ožírat, jestliže budeme jít náročná jídla, jestliže budeme se překrmovat tak, jak se to děje teď, a pak se nedivte, že ta úmrtnost bude taková, jako bude. Víte, že podle posledních výzkumů jeden z nejsilnějších prostředků na prodloužení života, zatím u myší, je hlad. Čili jestliže se nepřežírám, jestliže ty půstové fázy jsou rozumné a logické a jestliže snížím objem stravy, který dodávám organismu, nejenom prodluží život sobě, ale snižují náklady společnosti, stávám se odpovědným členem společnosti a můžu skutečně přispět k tomu posunu poznání o sobě samém i všem ostatním. Pochopte, že není náhoda, že z těch 8 miliard na planetě nenajdete 2 identické jedince. Znamená to, že různorodost je vlastností druhů. Zabezpečuje pevnost, ale i pružnost a křehkost systému. Je to právě ta diverzita, která stojí u většiny globálních vymírání. A ta diverzita se týká i člověka. A proto, když vám někdo řekne, jo, já vám zlikviduji všechny mikroby, které máte ve střevech. A prosím vás, vždyť to je hloupost. Těch 21 bilionů mikroorganismů o váze 2,5 kg tam není náhodou. Je součástí dynamické rovnováhy vašeho těla. Ostatně toxických je pouze 700 druhů.
Pane profesore, psal mi jeden z posluchačů, že si s vámi dopisoval kvůli včelám. A já jsem si na to vzpomněla teď právě, když jste hovořil o biodiverzitě, protože vy jste mu odepsal, že jsme překročili pokles diverzity až pod kritickou hranici a dnes narůstá počet teorií, že se blíží 6. globální vymírání. A vy říkáte, člověk je také jenom biologický druh 6. globální vymírání?
Ano. Klidně veřejnosti prošla zpráva o tom, že v příštích 10 letech vymřou 100 000 druhů stavovců, i malých. Nikoho to nevzrušuje. Skutečnost, že v Německu zmizelo 70% hmyzu, nikoho nevzrušuje. Dokonce šoféři si libují, protože nemusíte čistit čelní sklo. Všichni mluví o tom, že zmizení množstva druhů nebude vlastně žádnou škodou, protože konec konců, k čemu je vám moucha, k čemu je vám pavouk, k čemu je vám motýl, že ano. No a teď je taková další zvláštnost. Totiž všechny teorie, které se zabývaly vymíráním, zjistily zajímavou věc. Kromě změny přírodních podmínek, jako je prokyslení oceánu nebo změna kalcifikace a tak dále, u všech klíčovou roli hrál pokles diverzity druhů pod kritickou hladinu. Tehdy začalo globální vymírání. Všech 5. Vždy bylo ale zároveň provázeno dominantním druhem. V druhohorách dominantním druhem byli dinosauři. V třetihorách dominantním druhem byly některé druhy stavovců. V současnosti dominantním druhem člověk. Proto někteří autoři píší o 6. globální vymírání. Mějte představu, co je globální vymírání. Naštěstí procento vymřených druhů klesá. Původně to bylo 90% rostlinných a 90% živočišných. Poslední 5. globální vymírání je zhruba 56% rostlinných a zhruba 46% živočišných druhů. Ale představte si, i kdyby to byla stejná cifra v dnešní době, jak by vypadal ten svět kolem nás? Protože ta diverzita je skutečně odrazem pružnosti i pevnosti systému najednou. Je to dualita. A když klesne pod kritickou hranici, nastávají ty zásadní změny. A my klidně přiznáme, jo, vymřou všechny korály. Vymřou velká část vodních živočichů. Jo, těch vodních živočichů, znáte, že v moři je přibližně 235 tisíc druhů živočichů, ale pouze 2300 žije ve volné vodě, všechny ostatní žijí u dna nebo pod dnem. Jsou tam náhodou? Nehrají žádnou roli? Nebo jsou tam právě proto, že vytvářejí nutnou diverzitu struktury života v oceánech? No a to, kdybychom se dostali k hodnocení vztahu oceánů, půdy, pevniny, atmosféry a ledovců, najednou zjistíte, že na planetě funguje několik bezpečnostních protokolů. Protokol první, poměr souše a vody. Protokol druhý, poměr jednotlivých skupenství vody, protože voda je fenomén absolutně dokonalý. 70 vlastností, které nemá žádná jiná tekutina ve vesmíru. A fenomén třetí, v podstatě voda je nejenom základem života, ale udržuje v dynamické rovnováze všechno, co se týká mikrobioty, těch 50 cm půdy a 5 metrů hladiny oceánu. Tam žije 90% fitoplanktonu, který produkuje kyslík, čili ne amazonské pralesy jako plíce planety, ale oceán, 52% kyslíku, 48% CO2 pohlcených. Druhým zdrojem kyslíku jsou severské jehličnaté lesy na severní polokouli. Ostatně před 6 000 lety amazonský prales neexistoval a civilizace, které tam existovaly, zavlažovaly svá pole vodou, což odhalil český vynález zvaný LIDAR radar z družicových snímků. Takže vlastně jak to je se znalostí historie, geologie, klimatologie i s tím, co teď vidíte jako zuřivé výkřiky o tom, že ničíme amazonský prales, který je plícemi planety. On se totiž neničí kvůli kácení. Došlo k výraznému poklesu spodních vod o 9 až 13 metrů. Ty způsobují vysychání amazonského pralesa. Ale je to cyklický proces. Skutečně před těmi 6 000 lety tam bylo savanovité území.
Pane profesore, Když se bavíme o vymírání druhů a o poklesu diverzity, tak by mnozí teď řekli, no to je jasné, protože se mění klima, protože se otepluje. Ale vy jste mi teď ještě tady do studia jako dárek přinesl studii NASA, která připouští, že počasí neovlivňuje člověk, ale sluneční cykly, což by potvrzovalo Milkovičovy cykly. Jak to, že o tom neslyším z médií? Jak to, že stále si necháváme tu vinu, přestože určitě člověk jako té zeměkouli asi neprospívá příliš, tak jak to, že si na sobě necháváme toto? Nebo že s tím alespoň trošku nepracujeme?
Kdybyste přiznala, že procesy cyklického oteplování nebo ochlazování nesouvisí s člověkem, ztratila byste v sobě možnost, pocit možnosti změnit vývoj, ovládat vývoj. Někteří vědci teď tvrdí, že žijeme v antropocenu, to znamená, člověk je vládcem planety, ovlivňuje vývoj na planetě, všechno ostatní kolem planety. Naopak, jestliže byste přiznala tezi, že skutečně musím to doplnit, je to změna oběžné dráhy Země kolem Slunce, která se každých 100 000 let mění z eliptické na kruhovou a z kruhové na eliptickou, která znamená výrazný pokles a změnu intenzity slunečního osvitu povrchu planety. Pak byste musela přiznat, že všechny přírodní procesy mají jinou podstatu. Neovládá je člověk. Člověk není vládcem planety. Je pouze drobnou součástí přírody. A jestliže chcete být ekologická, tak problémem nejsou emise, ale odlesňování obrovských území, protože les vytváří spolu s půdou mikrobiotu, která váže vodu. A teď drobný paradox. Jehličnaté lesy severní polokole uvolňují aerosoly, které zvyšují oblačnost, tím ochlazují povrch planety. Těch 5 metrů hladiny oceánu, kde je fitoplankton, kromě jiného produkuje dimetylsulfát, který zvyšuje koncentrační jádra v oblacích, zvyšuje oblačnost a tím opět ochlazuje povrch planety. To znamená, kdybychom byli důslední vědci, analyzujeme bezpečnostní protokoly umožňující dynamickou rovnováhu celého systému planety ve všech souvislostech. Proto musíte propojit ledovce, oceány, půdu, atmosféru.
Ale vědci, politici i aktivisté se tváří, že jim jde především o záchranu života na planetě a o planetu jako takovou.
Tak proč připouští 5G, které bude znamenat destruktivní vliv na magnetické pole a nejenom to, že vtáci ztratí směr. Bude to znamenat zásadní ohrožení podmínek na planetě. Ale opět 5G. Několik bilionů dolarů, které bude stát technická instalace zařízení. Někdo to zaplatí. Někdo to bude využívat. A ten systém 5G budete využívat taky pro tu kontrolu technologií pomocí sociálního bonusu. Takže to vyhovuje i vládám. I biznisu. I obyvatelstvu. Budete mít množství informací. A to, že co to udělá s přírodním prostředím, vás nebude zajímat. Protože jste byli prohlášeni za vládce planety a vládce planety se přece může rozhodnout, že tohle to ano, anebo tohle to ne. Kdybyste byli ale pouze pasažery na planetě, pak byste si to nemohli dovolit, protože byste museli přijmout odpovědnost za důsledky svých činů. A kromě jiného, není to pouze Milankovičov cyklus. Musíte mít na paměti jednu zásadní věc. 4 doby ledové, posledních 18 milionů let, poslední doba ledová skončila před 140 tisíci lety. Problém je, jak rychle proběhly ty procesy. Těch 14 tisíc let, opravuji to, těch 14 200 let, kdy skončila poslední doba ledová, znamenalo, že jste viděla tenhle ten obraz přírody. Oceány byly o 120 metrů níž. Změnila se poměr souše a vody. Velká část severní polokoule, tam byla voda vymražena, čiže byla převážně v ledu. Vlhkost se nevyskytovala vo vzduchu. Ale co je klíčové, váha kontinentálních ledovců stlačila kontinent o 9 metrů níž. Podle všech výzkumů o 100 let potom se kontinenty zdvihly o 9 metrů. Mořské proudy změnily svůj tok. Oceán se zdvihl o desítky metrů. Dosáhl dnešní úrovně. 100 let. Znamená to, že geologické procesy probíhají podstatně rychleji, než jsme původně uvažovali. Proto vám teď vychází, že všechny klimatické modely selhávají, protože změny přírodních podmínek probíhají 20 až 50 krát rychleji.
Proč?
A No, nevíme, to musíme říct otevřeně. Stejně jako nevíme zajímavý fenomén. Do roku 2012 se ročně roztopilo přibližně 600 miliard tun ledu. Po roce 2012 to bylo 1,5 bilionu tun ledu. Co se stalo v roce 2012? Majský kalendář? Nebo něco podobného? Rozumíte, jsou věci, které musíme přiznat, že nevíme. A ta věda se bojí přiznat, že nevíme, protože přece vědec ví všechno. A nebo zná to, co zná, je pravda, ale je to pouze malá, drobná část nesmírně složitého systému, malá ukázka. Všichni si myslí, že dneska máte metodu CRISPR a můžete upravovat genetickou strukturu vašich dětí. Hluboký omyl. Jak to srovnáte s objevem i-motifů, což představují uzliny na vaší DNA, které spouštějí enzymatické a jiné struktury? Většina lidí má různé architektury i-motifů. A proč o tom nemluvíte, ale budete oslavovat metodu CRISPR, protože ta umožňuje obrovský biznis. Můžete si vybrat podobu svého potomka. Ale vy neznáte, co znamenají i motify. A vy neznáte skutečnost objeví neurologie, kdy klíčovým fenoménem o vašem neurálním stavu není počet neuronů, ale neuroplastická mapa, která se mění po celou dobu vašeho života. Ta neuroplastická mapa umožňuje absolutní flexibilitu ke změnám podmínek. Je jiná v mladosti, jiná v starém věku. Neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Počet neuronů představuje 100 miliard, 115 miliard jsou intelektuální neurony, 86 miliard jsou glie, které se starají o tyto neurony. A máte 5 druhů neuronů. Kromě toho ve vašem trávicím traktu máte astroneurony, které signalizují metabolické procesy ve vašem těle a ve vašem trávicím traktu. A spolupráce těchto neuronů a takzvaných metabolitů, které představují cytokiny a metabolity, tedy chemické látky produkované mikroorganismy ve vašem trávicím traktu, určují charakter vašeho zdraví. Tomu se říká zlatá triáda. A proč se o tom neučí?
Proč?
Protože by pak obraz medicíny byl podstatně složitější a museli byste přistupovat k každému pacientu jako jedinečnému individu a nebrali byste léky statisticky průměrné, ale léky konstruované podle jeho individuální architektury DNA, ale pak byste potřebovali pouze 20% léků a doba léčení by se zkrátila o 40%. Takže by na tom nevydělal ani farmaceutický průmysl, ani zdravotnictví z hlediska obložnosti lůžek.
Znamená to, že
peníze.
A poznání rozhodně není na prvním místě?
Ne, peníze jsou na prvním místě. Peníze pro vás znamenají moc, moc znamená kontrolu a to je hlavní cíl téhleté společnosti. Ne člověk.
Pane profesore, když toto všechno víte, když si navíc dokážete ty věci, na rozdíl od mnohých, dát do souvislostí, žije se vám líp nebo hůř?
Promiňte, já to se odosobněně beru jako vědecký problém, kdy musím posunout poznání těchto procesů. Já a má úloha spočívá pouze v tom, že podám informace k zamyšlení. V tom nejdokonalejším případě řeknu, takhle bych to udělal já na vašem místě, ale rozhodnutí je vaše, ne mé. A proč to dělám? Protože celý život se věnuji vědě a pochopil jsem jednu zásadní věc. Jestliže chcete poznat realitu, musíte přistupovat té realitě interdisciplinárně. Čili musíte studovat i neurologii, i geologii, i hydrologii, i glaciologii, i klimatologii, i biologii, musíte studovat genetiku, musíte studovat stárnutí i všechno ostatní. A pak najednou nalézáte odpovědi na svět kolem vás. A závisí na tom, jestli ti lidé chtějí znát ty odpovědi nebo nechtějí. Když nechtějí, prosím, ať si užívají své nevědomosti. Ale co mě těší, narůstá počet těch, kteří chtějí znát a chtějí znát informace a dokonce i díky koronakrizi se chtějí změnit. A to je ten pozitivní moment, který tady je. I když to, co jsme teď diskutovali, budou tvrdě označovat konspirativní názory a je to katastrofická vize a je to nesmysl a tak dále. Proč si ten nesmysl konečně nepodívají? Nech si podívají dokonce i na tom YouTube ty modelové scénáře příštího globálního konfliktu. Co jim v tom brání? Neochota podívat se pravdě do očí? A nebo raději, když neznají informace, nejsou odpovědní za své činy?
Pane profesore, vy říkáte, že i ne kvůli, ale díky pandemii se mnozí kolem sebe začínají rozhlížet mnohem otevřeněji a jsou přístupní názorům a také tomu převzít zodpovědnost za své postoje, za své kroky. Týká se to lidí jakožto lidu, anebo se to týká také lidí ve vysokých funkcích, rozhodujících úřadech, lidí, kteří mají moc rozhodovat?
Těžká otázka. Když máte moc, nemáte čas na ostatní. Když jste normální člověk, máte možnost zamýšlet se nad sousedy, nad sebou samým, hledat řešení. Čili zatím je to spíše reakce lidí, kteří chtějí změnit život. Svůj, svých dětí i ostatní. U těch politických elit tam musíte takhle. Tahle ta zkušenost je nepřenosná. Já sám se pohybuji v nejvyšších kruzích 30 let. Ale neptejte se mě na schopnost racionálního rozhodování na těchto úrovních. Nechci to rozvidět dál.
Dobře. Vy jste minule řekl, že hrozba nepochází od robotů, ale z toho, že nepochopíme, co má být základním cílem společnosti. Co má být základním cílem společnosti?
Podle mě vytvořit možnost, aby každý poznal sám sebe, své možnosti a své předpoklady a na základě toho nejlépe přispěl k rozvoji celé společnosti jako celku, protože tím naplní svou historickou roli. Jednoduché. A jestliže chceme být prospěšní pro celou společnost, jsme zároveň prospěšní taky sami pro sebe, protože jestliže bude prosperovat společnost, budeme prosperovat taky my sami. Opět velice jednoduché.
Uskutečnitelné,
jestliže většina lidí začne přemýšlet v logických souvislostech a v těch tří bodech.
Aha, tak znovu se zeptám.
Cíl, důvěra, pravda. Velmi jednoduché.
V tom případě se znovu zeptám. Uskutečnitelné?
Uskutečnitelné a osobně si myslím, že když se to neuskuteční, může se nám stát to, že po těch pěti druzích hominidů, kteří vymřeli, můžeme být šestým druhem. Chcete tuhle tu budoucnost pro sebe a své děti, svou rodinu a přátele? Není ta cena za změnu příliš malá oproti tomu, že bychom zmizeli? My doteď nevíme, proč zmizeli neandertálci. Skvělé vybavení pro život v prostředí, ve kterém existovali. Ale zmizeli před 40 tisíci lety. Nevíme, proč zmizeli denisované, proč zmizeli hobité na indonéských ostrovech. Nevíme, proč. Prostě zmizeli. Zmizeli v toku času. Chceme zmizet v toku času také my? Toť otázka. Filozofická, technická, ekologická, ekonomická, jaká? Nebo je to otázka smyslu života? To už nechávám na vás.
Pane profesore, tyto poslední otázky nechám viset ve vzduchu, aby nás vyprovázely na cestě, a vám jsem chtěla poděkovat za to, že jste nám poskytl mnoho odpovědí, ale odpovědí má tahle společnost až. Ale víc vám ještě děkuji za ty otázky, které jste formuloval, protože těch je mnohem méně. Díky za ně.
Děkuji velice pěkně a přeji všem posluchačům hezký den.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás tolik vašich reakcí, které prozrazují, že vás naše vysílání baví a obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám tak v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za tu spolupráci. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.